gepli yer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 18-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Şunk programamyzda Lewapda yerli awçulara girdilen gadagansylyklary dowam edýär. Tatuýrowka usullary ýerlemelere tezwar edilýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Eýran öňüňizdäki 10 ýylyň içinde urany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalysygynda gözüňinde tutulan derejesinden has köp öndürip başlajakdygyny ma'lum etdi. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Agentliginiň metduat wekili çykyş etdi. Behruz Kamalwandi uranyň ýurdun mätäsligine görä baglaşdyrylajakdygyny hem sözüne goşdy. Mundan 2 gün öň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň bu ylalysy gol çykyn beýlik döwletlerden oňyň isaratlar gelmese, Tehranyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegini kemelçekdigini aýtdy. Eýran maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlary ylalysykdan çykarmak we sanksiýalary gaýtadan girizmek baradaky kararyny jogap edip, käbir borçlaryny ýerine ýetirmegi togtutdy. Dünyanın iri devletlerinin eýçiligindäki ýadra ýaraglarynyň sany geçen ýylyň hasabyna azaldyldy. Emma bu uwurdaky tendensiýanyň Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky siýasy we harby ara tapawutlylyklar sebäpli saklanyp galjakdygy aýdyň däl diýip belli ilmi warlyk topary maglumat berýär. Stockholm'un halkara paraçılık ılmı varlık institutunun, yani Sipri'nin tədi yayrıdan yıllık hasabatında 2019 yılın başında Rusya'nın, Amerika'nın ve beylik 7 devletin eyçiliğinde 13.865 yadrı yarağının bolunduğu nıqtılyar. 2018 yılda bu görküzücü 14.465 den olupdi. Munun esasan dünyadaki ähli ýadyr ýaraglarynyň 90%-ny eýe bolan Russiýa bilen Amerikanyň strategik ýadyr ýaraglaryny azaltmagynyň netijesinde mümkin bolandygy bilinilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky täze start atlandyrylan ylalysyň çäginde amala asyryldy. Topar ılalısığın taraplar öz ağırlarında ılalısmasalar 2021-ci ilde tamamlanacaktığını ünsü çekiyer. Rusya'nın Pravoslav Kilisesi Yekaterinburg'daki davalı sevitte kilisyanı kurmak hukukundan el çekendiğini ıglan etti. Yekaterinburg'un metropoliti Kiril beyanat yayradıp, onda yalanın ve kalplığın atmosferasında gurunu giden sevitte kilisyanın kurulmağı özara ağzalılığın dürümögini sebep olup bilecektiğini aytti. Metropolit Kiril, citatı, şeytana bu mümkinçiliği bermek islemeyendigini aytdi. Mundunun Rusiyanın 4. Ulu Şehri Yekaterinburg'da yaşayıcılar, meşhur tehlgahların birinin yerinde Pravoslav Kilisesinin kurmak planlarına karşı çıkıp protest geçiripdiler. Bu prezident Vladimir Putin'in bu mesele boyunca çıkış edip, tarapları umumi çözüldü tapmağa çağırs etmegine getiripdi. Geçen ay Yekaterinburg'da en çeme giyice geçirilen protestlerin devamında polisiya yüze golu demonstranti tutuk edipdi. Gongkongun demokratik aktivisti Joshua Wong 2 ay türme tutukluğunun yarpısını gözünün anırsında geçireninden son azatlığa gövürüldü. Ol 2014 yıldaki köpçülüklüğün protestleri kurnamaktaki rolü üçün tutukluğa hüküm edilipdi. 22 yaşlı Joshua tutukluktan çıkanından son hazır Gongkong'ta ayplanyanları Hıtay'a ekstradisi etmeye mümkünçülük verecek kanun taslamasına karşı geçirilen protestleri kusulcaktığını mealim etdi. Bu kanun taslaması köpçülüklüğün protestlerin fonunda toktadılıpdi. Protestçiler bastolundurucu Kari Lam'ın vizipesinden çekilmegini ve ekstradisi taslamasının müdimülük aradını ayrılmağını talep ediyarlar. Pakistan'ın harbaları özünün Antep kulluğunu tazı başlığın belenindiğini mealim ettiler. Pudugarı Antep kulluğunun tazı yolvasısı hükmünde General Leytenant Faiz Hamid belenildi. Ol bu orunda General Leytenant Asim Muniri çalışır. Muniri bu vizipede 8 ay oturupdi. Harvalar kadir çalışığının sebepleri varada hiç hili mağlumat vermediler. Emma bu arma yol vasıtı General Kamar Javed Bajwa'nın 3 yıllık vizipi mühletinin tamamlanmağına bir neçe ay kalın dövrüne qavat geldi. Pakistan'ın Pudugarı Anta Gulluğu, Gonsu Uvanistan'da ve Hindistan'da Uvan Talavanını ve beylik zengçi toporlarını ulanmakta ayıp.